Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 16 august în calendar. La microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Va fi vremea mai întâi iarșiță, copleșitoare azi și următoarele două zile. Temperatura în termometre va urca până la 35 de grade și va încremeni acolo până joi, când va coborî sub 28 de grade și vor urma și ceva ploi. Suntem în ziua în care intră în vigoare noi reguli de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Acum la Cotar se vor cere teste PCR, antigen, un certificat de vaccinare sau un certificat despre trecerea prin boală. Cei care nu le vor avea riscă, carantina de 2 săptămâni. Restricțiile interne nu s-au năsprit deocamdată. Pe fundalul lunii crește rapida numărului de îmbolnăviri zilnice. Discutăm despre măsurile luate sau neluate de autorități, dar și despre ritmul lent de vaccinare în Republica Moldova, cu Inga Pasecnic, directoarea Centrului de Strategii și Politici de Sănătate. Organizația ei neguvernamentală e implicată de 2 săptămâni într-o campanie de promovare a vaccinării la sate. Apoi vă așteptăm la rubricile noastre tradiționale matinale, jurnal de corespondent și realitatea cu amănuntul. Mai întâi însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață și o săptămână cât mai liniștită. De astăzi intră în vigoare noi restricții sanitare în Republica Moldova, menite să ajute la limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus, mai ales a noii variante Delta, mult mai contagioasă. La aeroportul internațional Chișinău, de exemplu, vor avea acces doar călătorii pentru a evita aglomerările potrivit unei decizii a Comisiei pentru Sănătate Publică aprobată vineri. Alana Merenco, ministra Sănătății, a precizat în cadrul unei conferințe de presă că totodată vor fi implementate soluții digitale pentru a face mai eficientă aplicarea măsurilor de prevenire și control al infecției. Vom avea un certificat unic digital de vaccinare care va fi comun cu cel de testare și vindecare, reabilitare după COVID de la data de 1 octombrie și un sistem electronic de completare online a fișei epidemiologice pentru pasageri și călători care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova pe sens de intrare tot de la 1 octombrie, a declarat ministra Sănătății. În continuare vor putea intra liber în Republica Moldova toate persoanele care sunt vaccinate anti-COVID, care au imunitate naturală sau un test negativ numai vechi de 72 de ore. Oficialii americani spun că iau măsuri pentru a asigura securitatea aeroportului internațional din Kabul ca să permită evacuarea în siguranță a personalului american și aliaților din Afganistan după ce milițiile taliban au intrat în Kabul și președintele Ashraf Ghani a fugit din țară duminică 15 august. Departamentul de stat american și Pentagonul, Ministerul Apărării, au dat o declarație comună de presă ieri în care se precizează că personalul american și aliații vor fi evacuați cu zboruri civile și militare începând de astăzi, 16 august, de pe aeroportul din Kabul. Securitatea aeroportului este asigurată de aproape 6.000 de militari americani, militari care au fost retrimiși în Afganistan cu o misiune axată exclusiv pe facilitarea acestor zboruri. Controlul traficului aerian va fi preluat de forțele americane. Odată cu evacuarea personalului diplomatic și angajaților americani și străini, vor fi evacuați și cetățenii afgani deosebit de vulnerabili, începând cu cei care sunt eligibili pentru vize speciale de imigrație în Statele Unite. Franța și Germania au trimis de asemenea avioane de transport militar la Kabul pentru a-și evacua cetățenii și colaboratorii afgani. Ministrul german al apărării declara duminică seară că se va crea un punct de coordonare în afara Afganistanului, de unde va fi organizat un așa numit pod aerian pentru evacuare. Marea Britanie a trimis totodată 600 de soldați în Afganistan pentru a ajuta la evacuare. Ministrii talibani care au intrat duminică în Kabul se pregătesc să preia oficial conducerea țării la mai bine de 20 de ani de când fuseseră alungat de la putere de intervenția militară internațională condusă de Statele Unite. Aceasta fusese lansată în urma atacurilor teroriste din America din 9 septembrie 2001. Retragerea trupelor americane din Afganistan anul acesta s-a încheiat simbolic, tocmai înainte de aniversarea a 20 de ani de la atacurile teroriste. Un purtător de cuvânt al milițiilor taliban declara duminică că noua putere nu vrea să se izoleze, că dorește relații normale cu comunitatea internațională și că toate misiunile diplomatice din Kabul sunt în siguranță. Se relatează că reprezentanții guvernului afgan ar negocia acum transferul pașnic de putere, în timp ce milițiile taliban au asigurat că ar dori crearea unui guvern atot cuprinzător. Nu este însă clar când și cum se va încheia acest transfer de putere. Ne întoarcem în Republica Moldova, unde noua majoritate parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate a anunțat că va organiza totuși consultări publice pe marginea amendamentelor la legile Procuraturii și Consiliului Superior al Magistraturii și asta după ce adoptarea lor expeditivă în prima lectură vineri a fost intens criticată de organizații ale societății civile. Între altele, amendamentele fac posibilă schimbarea procurorului general înainte de termen, în urma unei evaluări. Numeroase organizații ale societății civile au spus într-o declarație comună că acestea și alte proiecte au fost adoptate vineri în mod netransparent și grăbit, cerând consultări publice veritabile și inclusive. În invitația la consultări lansată de Comisia Juridică a Parlamentului se spune că acestea vor avea loc pe 18 august și vor dura între o oră și jumătate și două ore.
Au fost știrile dimineții, pregătite și prezentate din studioul nostru de la Praga. Mai multe știri, ca de obicei, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Așa cum vă spuneam mai devreme, interlocutoarea noastră matinală este Inga Pasecnic, directoarea Centrului de Strategii și Politici de Sănătate, organizație neguvernamentală implicată de două săptămâni într-o campanie de promovare a vaccinării la sate. Discutăm despre cauzele ratei extrem de joase de vaccinare în Republica Moldova, într-o vreme în care virusul se updatează rapid și a ajuns la o variantă extrem de contagioasă, iar vestul își face deja planuri pentru a treia etapă de imunizare. De ce Republica Moldova rămâne atât de slab vaccinată? Am întrebat-o întâi de toate pe Inga Pasecnic.
Probabil că am ajuns la o saturație de vaccin, cam o situație similară a avut loc și în România. Acum se întâmplă și la noi. Probabil că ezitanții în a se vaccina sunt mult mai mulți la noi decât în alte țări, dar există explicație. S-au vaccinat cei care au dorit foarte mult să o facă, chiar au așteptat, mai cu seamă când era un deficit de vaccin și dat fiind faptul că creierul uman este setat pe un deficit. Deci când nu este, atunci e tentant. Cei care au așteptat foarte mult să se vaccineze au și făcut-o. Acum, de fapt, avem de lucrat cu alte două categorii de cetățeni, cei care ezită și încă nu au o părere formată, care trebuie convinși cu dovezi suplimentare, cu sfaturi, în dependență de, nu știu, abordarea trebuie să fie una individuală. Și cei care sunt opozanți, învărșunați, și, de fapt, ceea ce recomandă toți experții, atât în domeniul comunicării, cât și în domeniul vaccinării, în cazul dat trebuie să ne concentrăm pe acea categorie care, de fapt, este indecisă și ar necesita unele explicații și poate fi convinsă. Recomandarea principală este să nu ne pierdem energia pe opozanți, antivax, deoarece le dăm o șansă în plus să se manifeste în momentul în care le acordăm o atenție prea mare, devin și ei mult mai agresivi și astfel acumulează mai mult public în jurul său, să zic. Asta s-a întâmplat și în România, de fapt, asta se întâmplă și la noi. Cei care au avut să se vaccineze s-au vaccinat, cei care rezistă și sunt opozanți nu se vor vaccina, indiferent de ce dovezi le aducem, deci munca cea mare trebuie să o ducem, de fapt, cu cei indeciși încă.
Dacă ne uităm la cifre și vedem că la nivelul Uniunii Europene 60-70% sunt vaccinați, la nivelul Rusiei, de exemplu, 24%, o țară atât de mare, și în Moldova cu total vaccinați avem doar 13-14%, deduc de aici că numărul ezitanților și opozanților e foarte mare. Dumneavoastră ce estimări aveți?
Deci o fi așa, un 20% vaccinați deja, un 30% ezitanți și în rest opozanți. Eu vorbesc de mediul rural, de fapt. Dar în mare măsură sunt ghidați atât de mituri care mișună în societate, cât și de unei lideri de opinie la nivel local, care fie s-au vaccinat, fie nu s-au vaccinat. Și atunci, cine e cel mai influent într-un sat? E primarul, preotul, doctorul și învățătorul sau profesorul, profesorii. Deci depinde de ei în mare măsură ce atitudine au față de vaccinare și cum influențează concetățenii sau consătenii lor, de fapt. Recent am început o campanie de comunicare și de educare țintită spre mediul rural, de fapt, și să vă zic că în ultimele două săptămâni am avut de aflat foarte multe de la concetățenii noștri din mediul rural. Își aduc un bun aport și rețelele de socializare și fake news-urile. Deci oamenii, într-adevăr, sunt foarte speriați de informațiile pe care le citesc pe rețelele de socializare, internet, etc. Și de aia chiar am rămas profund surprinsă de tot ce am auzit și fiecare localitate care o vizitez, tot încerc să o redescopăr cu ceva nou pentru mine în sens de fake-uri și de mituri și de frustrări și de cauze în a se opune vaccinării, de fapt. Populația noastră rurală este un pic mai depravată de informații, de, nu știu, tot felul, poate că de servicii în cazul dat, inclusiv și medicale. De aia ne-am pus scopul să ajungem anume la ei în fiecare sat separat și să aducem și o notă de informație, așa cum se face și în promovare sănătății, de fapt, picătură cu picătură. Este un lucru extraordinar de greu, vreau să spun, dar urmează să, anume de această bucată foarte grea, să ne ocupăm în următoarele 3-4 luni.
V-aș ruga acum să ne povestiți un pic mai mult despre această campanie. Cât de amplă este ea? Asta aș vrea în primul rând să știu.
De fapt, campania noastră se axează pe două activități de bază pe 2 luni. Ține de interacțiunea cu profesioniștii din domeniul sănătății, educației, autoritățile publice locale, țintite pe instruiri și tehnici noi în comunicare pentru vaccinare, așa îi zicem noi. De asta ține de partea de interacțiune cu profesioniștii. Altă parte a echipei, între timp, interacționează cu populația generală din sat. Până la momentul de față, am vizitat 5 raioane, asta în 2 săptămâni, dar în fiecare raion am vizitat minimum 5-6 centre de sănătate, ceea ce înseamnă interacțiune cu medici, asistenți medicali și nu numai, cei din sfera educației, șef de grădinițe, director de școli, primari, mai puțin preoți. De fapt, când ne pornim în o anumită localitate, încercăm să vedem dacă preotul este un susținător sau, din potrivă, un antivax. Și în cazul în care este un antivax, încercăm să-l abordăm individual într-un fel. Avem un autocar a sănătății, așa zis, care circulă prin sat, cu două spoturi audio și video, prin care cetățenii sunt chemați la autocarul sănătății, inclusiv pentru a beneficia de anumite servicii de sănătate. Spre exemplu, în regiunile rurale, în sat, este bine știut că o măsurare de tensiune este un serviciu foarte solicitat de către cetățenii din mediul rural. De-aia noi, în autocarul nostru, prestăm și asemenea servicii. Între timp, îi mai povestim și despre vaccin și îi spunem că este în stare perfectă pentru a se vaccina astăzi. Dacă o facem, mai avem și un tricou sau un chipiu sau o geantă. Mai avem și două spoturi video foarte frumoase pentru două grupuri de vârstă, tineri și vârstnici de mediul rural, atât pe pagina Facebook a Ministerului Sănătății, cât și difuzate atât la ProTV, cât și la alte canale și toate televiziunile locale au preluat aceste două spoturi în speranța că cât mai mulți concetățeni de-ai noștri din mediul rural vor avea posibilitatea să le vizioneze, fiindcă ca spirit sunt foarte aproape de ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova.
Autoritățile, pe de altă parte, au introdus ceva reguli noi la intrarea în țară. Deduc de aici că asta s-ar considera a fi acum o problemă, adică că virusul ar fi adus din alte țări. La restricții în plus, deocamdată nu s-a apelat. Îndrăznesc însă să vă întreb pe dumneavoastră, după aceste câteva săptămâni de campanie, ce ați face dumneavoastră dacă eventual ați fi o autoritate sanitară și ar trebui să gestionați acum o problemă într-o țară slab vaccinată și plină, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, de opozanții vaccinării?
Deci mă aștept la un al patrulea val, cu certitudine în toamnă, fiindcă vedeți și dumneavoastră că cifrele cresc vertiginos, ne-am bucurat de o pauză, dar acum totul este peste 200 și, din păcate, 89-90% din cei afectați sunt anume cei nevaccinați. Mai mult ca atât, am fost la colegii mei de la Institutul de Medicină Urgentă săptămâna trecută și am constatat că cele 4 cazuri grave, extrem de grave, intubate, anume țineau de cei nevaccinați. Deci părerea mea că în toamnă va fi o luptă a celor nevaccinați cu acest virus perfid. Sunt absolut de acord pentru a introduce restricțiile care au fost introduse, dar mai mult ca atât, poate că, de exemplu, altor țări aș merge pe condiționare în cazul în care nu putem obliga, spre exemplu, cum a făcut Israelul, eu aș condiționa, nu știu, spre exemplu, accesul în piața centrală în bază certificat de vaccinare. Fiindcă exemplu altor țări a României cu campionatele de fotbal sau concerte mari, spectacole, au acces în sală doar cei care prezintă un certificat de vaccinare sau un test PCR la 72 de ore sau antigen 24 de ore. Ce facem noi, moldovenii, în această perioadă a anului? Nunți cu metrii, vizităm piața centrală, poate că e cazul să introducem anumite condiționări în aceste situații. Nu știu cât e de posibil de a condiționa o nuntă sau o cumetrie să fie accesată doar de cei vaccinați, dar cel puțin anumite edificii sau spații a fi vizitate de un public larg ar trebui să fie condiționate de prezența certificatului de vaccinare.
Mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, nu credeți că din nou Republica Moldova se evită cu introducerea unor restricții noi? Iată, de exemplu, de genul celor pe care le pomenează dumneavoastră mai sus. De ce vă întreb? Pentru că varianta Delta deja de câteva săptămâni e oficial constatată existența ei în Republica Moldova. În vest, varianta asta s-a răspândit vertiginos, s-a răspândit ca focus, ar putea spune. Și nu credeți că e nevoie de acțiuni mai rapide?
Da, sunt de acord cu dumneavoastră că ar fi nevoie de acțiuni mai rapide, mai cu seamă că am constatat că această tulpină afectează foarte mult și copiii. Dacă celelalte tulpini cumva ne-au curtat copiii, atunci, în mare măsură, spre exemplu, în Rusia, sunt închise grădinițe întregi cu copiii în cazuri grave, 1-8 ani, 1-7 ani. Deci sunt absolut pentru unele măsuri mai rapide și mai severe, fiindcă deja în ultimele zile constatăm multe cazuri de import. Joi sau vineri erau 27 de cazuri de import. Și e explicabil, deoarece anume în această perioadă concetățenii noștri plecați peste hotare vin să-și viziteze rudele și anume în această perioadă au loc un număr foarte mare de nunți, cumetrii, întâlniri între rude, etc. Anume și din acest motiv și spoturile noastre video le-am axat, iată, exact pe aceste subiecte.
Înțeleg de la dumneavoastră că o nouă criză comparabilă cu ce am avut prin martie-aprilie e practic de neevitat la toamnă. Am putea să ne imaginăm ce se poate întâmpla sau cum vor arăta lucrurile din nou într-o țară cu 2 milioane de nevaccinați încă?
Eu sper că nu vom avea ceea ce am avut în martie, din motiv că avem lucrători medicali vaccinați. Și anume în cazul în care i-am protejat pe ei, inclusiv nu că doar i-am protejat, dar ei nu mai pot transmite mai departe infecția, am redus drastic și numărul de cazuri. Deci eu sper că nu vom avea ceea ce am avut în martie. Doar că, cum am zis anterior, asta va fi lupta sau războiul celor nevaccinați. Deci ei vor fi aceia afectați grav în toamnă. Și, pe exemplu, multor colegi ai mei din România, inclusiv din cadrul Ministerului Sănătății de România, care s-au vaccinat încă în decembrie anul trecut, în februarie, fiind în diverse călătorii, inclusiv prin Africa de Sud, călătorii de lucru, au agățat acolo ștamul sud-african, venind în țară, au fost obligați să testeze și au depistat că sunt COVID pozitiv, deja cu ștamul sud-african. Dar niciunul din ei nu au făcut formă simptomatică a bolii. Deci aici vin cu argument că totuși vaccinul ăsta își face treaba, ne protejează. Mă întorc din nou cu un apel către cei nevaccinați să se gândească bine, fiindcă în curând, în al patrulea val, vor fi ei victimele.
A fost Inga Pasicnic, directoarea Centrului de Strategii și Politici de Sănătate. Găsiți acest interviu integral și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușie. Continuăm cu temele din presa matinală. Aneta Grosu publică în Ziarul de Gardă un editorial intitulat Putere fără opoziție. Părerea ei e că față de cei 30 de ani în care Republica Moldova a avut mai întotdeauna parte de opoziții parlamentare puternice, vis-a-vis de majorități egoiste, hapsâne, inculte și corupte, acum ar fi o situație distinctă. Riscurile că va exista o opoziție parlamentară slabă sunt foarte mari. Evadarea în vacanță la mare a principalului lider al opoziției, Igor Dodon, chiar la debutul activității noi legislaturi, ne-a demonstrat clar că omului chiar nu-i pasă ce se întâmplă pe tărâmul parlamentar al Republicii Moldova, scrie Aneta Grosu. Situația celuilalt lider al opoziției parlamentare, Ilan Șori, se pare autoarei de la Ziarul de Gardă și mai hilară, împovărat de dosare penale, scrie ea, pus pe fugă prin lumea mare, de frica ispășirii pedepsei penale, acesta s-a văzut în situația să facă declarații total de ochiate. Concluzia Anetei Grosu e că actuala opoziție parlamentară e atât de amorfă încât nu își apără cel puțin procurorul general. Citez, să lași în stat o putere aproape absolută, fără a fi monitorizată pas cu pas de către opoziția parlamentară și cea extraparlamentară, de către presă și societatea civilă, e un risc enorm. Chiar și cea mai corectă, cea mai fermă, cea mai principală putere poate într-un moment deraia de la linia aleasă. Ori în viață nu există profesori mai buni decât proprii dușmani. Orice putere are nevoie de dușmani, mai scrie Aneta Grosu. Nicolae Negru în Ziarul Național îi reproșează ipocrizie președintei Maia Sandu în legătură cu pretinsa solicitare de ajutor a acesteia către emisarul rus în vizită săptămâna trecută la Chișinău, Dmitri Cozac, în soluționarea problemei transnistriene. Citez, altfel ar trebui să credem că e naivă, că nu știe la ce soluție visează Kremlinul, explică Negru. E grea pâinea unui președinte jucător, continuă el. Perspectiva majorării tarifelor la gazele naturale și, în consecință, scumpirea tuturor produselor și serviciilor ar dezamăgi multă lume și ar lovi puternic în eforturile noi guvernări de a demonstra că au pornit vremurile bune. Aceasta e cheie pentru inițiativa surprinzătoare a Maia Sandu de a-l invita la Chișinău pe Dmitri Cozac, crede Nicolae Negru. Adevărul.md publică reacția fostului lider al Partidului Popular Creștin Democrat din Moldova, deputatul Iurie Roșca, la interdicția de intrare în România, primită în dimineața zilei de sâmbătă, 14 august, când intenționa să ajungă la Iași. În opinia sa, Bucureștiul este deranjat de conținutul cărților scrise de dânsul. Publicația dă un fragment. Citez. Statul român apare în ipostază de vârf de lance al imperialismului american, după ce preț de mai bine de un sfert de secol, garnituri guvernamentale, una mai penală și mai ticăloasă decât alta, au închinat țara noilor stăpâni de la Washington. Am încheiat citatul. Într-o intervenție live pe rețelele sociale, Iurie Roșca a afirmat că e vorba de delict de opinie și se declară adept al unui curent de gândire anti-atlantistă și suveranistă. Citez, sunt pentru decolonizarea României și a Republicii Moldova, colonizate de corporația occidentală, a mai spus Iurie Roșca. O știre economică acum de pe site-ul radiochisinau.md, peste 82% dintre mașinile exploatate în Republica Moldova au mai mult de 10 ani, un indicator care a crescut cu 14% timp de 7 ani. Datele au fost publicate într-un proiect privind gestionarea deșeurilor cauzate de vehicule scoase din uz, publicat pentru consultări și citat de Bizlau. În document se mai spune că parcul auto național crește anual cu circa 30.000 de unități de transport, totuși doar 12% sunt unități de transport noi comercializate de importatorii oficiali. Specialiștii spun că numărul unităților de transport mai vechi de 10 ani va crește și în perioada următoare. Fenomenul este cauzat de modificările făcute la codul fiscal, care elimină interdicția de import a vehiculelor cu o durată lungă de viață. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să selectați cu grijă sursele din care vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am uitat la imaginele făcute publice de Centrul Național Anticorupție, acelea cu responsabilii Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, care estorcau bani de la oameni. Am bolovănit ochii în timp ce citeam discuțiile celor responsabili înregistrate de CNA. Iată un crâmpei de dialog. De aici le număram, de aici tremuram. Nu-mi face vreo podleancă. Ghena, hai nouă câte 250 și o să fie 750. Și lui 200. Nici nu știu vitea. Duceți-vă și vă sfătuiți. Nu știu, 950 sunt acolo. Hai! Acesta acuși o să mârâie. Vitea, lasă-l să se deprindă, că el e rău acum. Felul în care acești indivizi vorbesc, felul în care își împart banii estorcați, lăcomia lor și glumele ieftine insipide m-au dezgustat profund. E prima oară când aud de existența unei asemenea instituții. Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului. Habar n-aveam că există așa ceva. Dar se pare că indivizii aveau puterea să ia decizii importante dacă atâta lume le băga euro în buzunare. În mod normal, în instituțiile statului, lucrătorii ar trebui cel puțin să aibă o vorbire mai elevată, nu să discute ca niște birjari înviorați de un pahar de vin. Și mă întreb, dacă Ghena și Vitea se comportă așa în acel institut quasi-anonim. Nu cumva mai există și alți indivizi puși pe căpătuială în alte instituții? Câți asemenea Ghena și Vitea mai avem aici? E limpede. Noi conducători care au declarat reitos război corupției au mult de lucru, foarte mult. Vor reuși oare să distrugă hidra corupției?
Iar acum un jurnal de corespondent. Ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Să lipsești din ochii mei, Mișele, așa spune un personaj din Hanul Ancuței al lui Sadoveanu. E frumos imperativul ăsta vechi, moldovenesc, lipsești din ochii mei. De fapt, pentru a fi mai autentic și mai eficaț, ar trebui folosit fără să și sub forma lipsești din ochii mei. Doar lipsăște, am auzit de la bunica mea basarabeancă, mama Raia. Când dăm de un verb cu ps, ca în a lipsi, trebuie să știm că el vine automat din grecește, din vremea fanarioților. A lipsi, a vopsi, a pedepsi și altele la fel. Aceste vorbe grecești au intrat în română sub forma lor cea mai frecventă, cea a aoristului, timpul trecut, dar care servește de bază și altor timpuri. Astfel, de la lipo, echivalentul latinescului linco, a lăsa în sensul clasic, adică a nu fi prezent, cum am spune azi, aoristul este elipsa. Elipsa, de aici a lipsi în românește. De acolo vine și elipsa, desigur, elipsă și a lipsi vin de la același cuvânt grecesc. Elipsa desemnează ceva care lipsește, ca la cinema, când se sare peste ceva în scenariu și se spune în limbaj de manual că avem acolo o elipsă, adică o lipsă, o gaură în scenariu. La fel, a vopsi și vopseaua s-au format de la verbul vafo, eu colorez, cu aoristul evapsa. Evapsa, de unde a vopsi. Tot așa, de la verbul pedevo, a preda cunoașterea unui copil, unui pedi, cum se spune, copil în greacă modernă, rădăcină de la care mai avem pedagogie, pediatrie sau chiar pedofilie, de aici am ajuns la aoristul pedepso, adică a pedepsi. Transmiterea învățăturii către copii este pentru noi o pedeapsă. A pedepsi este astfel singura urmă în limba română a aparatului pedagogic și al paideiei grecești. A, iar a învăța, învățătura, vine din latinescul vicium, viciu. Invițiare, a deprinde pe cineva cu relele, a devenit în română învățare, a învăța, adică a învicia. Hai că te învață tata. Apoi vine porunca, lipsăși de aici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Ileana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi și o săptămână cât mai bune. Toate programele noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale. Aici Radio Europa Liberă.